Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Има ли план за разбиване на партиите в България и каква е ролята на президента? За това ще си говорим с бившия лидер на БСП Корнелия Нинова. В началото на юни тя подаде оставка като председател на БСП заради катастрофални резултати на партията. По-късно Националният съвет на левицата я изключи от партията, съдът я заличи като председател. Сега Корнелия Нинова казва, че готви нов политически проект. Здравейте, госпожо Нинова.
Добър ден.
Това май са първите избори, които ги изкарвате като наблюдател.
Да. Първите от последните години, да.
И какво видяхте?
Фалшификации, манипулации, откраднати избори, подправени резултати, нелегитимен парламент, фалшив старт на парламента. Тоест, дълбок пробив в демокрацията и в правовите устои на държавата.
За първи път ли се случва според вас това? Защото от доста време журналистите следим кампаниите, изкарвали сме много случаи на контролиран, на купен вот, на фалшифициране на резултати. Какво е различното сега?
Различен е обема и може би с натрупване в годините обществената нетърпимост. Сега вече стана публично, вижда се на видеозаписи, има реакции. Видях едно изследване, че 45% от гласувалите искат касиране пълно на изборите, а 40% искат частично. Тоест 85% от гласувалите смятат, че по някакъв начин гласа им е бил откраднат или подправен. Тоест новото е и радостното е тази обществена нетърпимост и за пръв път толкова много жалби до Конституционния съд.
Как се представи според вас така наречената обединена левица, т.е. БСП без вас?
Не така, както се очакваше и както говореха. Зле. В следния смисъл. Събраха се над 20 партии, но общия резултат на обединената левица на тези избори е по-нисък, отколкото през юни, когато тези партии се явяваха отделно. И ако ги съберем тогава гласовете. От формална гледна точка, да се види, че няма този огромен ръст в подкрепата за лявото обединение. След това чувам, а и четох вече в социалните мрежи, че поне аз, откакто съм била и съм в БСП, и съм председател била, за пръв път се говори дори, че и в БСП е имало купуване на гласове. Това за мен е потрясаващо. Защото аз може да имам много кривици и да съм имала като председател, но никога не съм допускала такива неща да се случват. Сега го виждам в социалните мрежи, аргументирано с извадки от секции. Примерно в Гърмен, в една секция първо имало 9 гласа, сега има 300 и така нататък. Тоест един необясним ръст от юни до сега. И може би най-важното в резултата на левицата за тези избори, промяната в курса на партията. Това най-много ме тревожи, да речем.
Какво имате предвид, като казвате промяна на курса на партията?
Готовност да се прави съюз с задкулисието, с модела на ГЕРБ, на мафията, както аз през годините съм ги наричала, на паралелната държава, на дълбоката държава. Битка, която водех 8 години, абсолютно безотказно, сега не съществува като тема. Има една готовност да се прави коалиция, уж в името на България и на народа, но всъщност и в името на интересите на една малка група хора.
Имаше преговори, в смисъл БСП бяха, мисля, че първите поканени на разговори от страна на ГЕРБ, тези, които се очаква да са мандатоносител и които всъщност водят разговори за избор на председател на Народното събрание, но в крайна сметка не беше заявена някаква категоричност от страна на БСП за взета позиция. Вие защо казвате, че
не е заявена публично все още, но действията и думите показват друго. Ние имаме решение, т.е. БСП има решение. Аз вече нямам общо, тъй като съм изключена. БСП има решение на Конгрес да не води преговори, да не прави съюзи с ГЕРБ. Това решение изглежда пренебрегнато, защото седнаха на една маса и водят разговори за политики. Спомням си 2020, когато бяхме всички на протестите. Тогава, помните, мотото беше мутри вън. Сега просто не мога да си представя седнали двете страни на онзи протест на една маса и говорят за политики. отказа на БСП категорично да подпише декларацията на ППДБ за санитарен кордон около Пеевски. Също е знак. Тези недомлъвки, с които се говори по отношение на това дали биха подкрепили правителство на ГЕРБ или коалиция на ГЕРБ. Всичко това са знаци, сигнали, че БСП е готова на тази крачка, обратно на всякакви решения. На колективни органи, на морала в политиката, на принципите, на последователността в политиката.
Вие, ако бяхте лидер на БСП, все още щяхте ли да я подпишете тая декларация с закачените, съответно и законодателна програма, защото тя след себе си носи подобен тип ангажименти?
Да, щях да убеждавам партията, парламентарната група, Националния съвет, че трябва да се подпише такава декларация. Иначе като лидер не бих могла еднолично, но моето лично убеждение е, че трябва да се подпише.
Добре, какво се случи между вас? Тук сме сложили един колаж, който сме използвали в сайта на Свободна Европа за разделението, което се случи БСП без Нинова. И какво се случи между вас, че се стигна до това, вас дори да ви няма в партията?
Случи се превземане на партията, покупка на партията. Приключи един процес, който течеше 8 години, докато бях председател. През всичките тези години е имало такива опити. Те започнаха в далечната 2017 с натиск тогава върху мен, непременно да направим голяма коалиция с ГЕРБ. Минаха през годините, в които направих реформата в партията и в които години си създадох много, много силни групи, врагове. Само да припомня, че по мое искане и настояване ние направихме една много модерна реформа за БСП. Председателя да се избира пряко от всички членове. Ние сме единствената партия в България, която председателя се избира пряко от всички членове. Това го направих, защото видях, че на конгрес се събират групички, договарят кой да е председателя, търси се послушния човек. Даже аз така съм избрана първия път и съм си го казвала.
Как?
Така.
Да сте послушна?
Не, не, проблема ми дойде от това, че не съм. Събраха се отделни хора на конгреса и се разбраха делегатите как да гласуват и да се избере Корнелия Нинова. И в момента, в който го видях, веднага реших, че това ще направя всички усилия да го премахна. Естествено, този избор, те си въобразяваха, че ще бъда послушна. Е, не бях. Промених този избор, именно за да не се случат такива договорки, всички членове да гласуват. Тогава трудно може да се манипулира един избор. Това ми създаде първата група проблеми. След това имаше една група в БСП, така наречени вечни депутати. Исках млади хора да влязат в политиката. И въведохме промяната 3 мандата да си депутат. Това са 12 години и след това вече да не можеш да се кандидатираш. Защото видях, че по естествен път онова поколение не отстъпва на млади хора. Реших това да бъде през правила. Не да аз да казвам, ти си отиди, ти ела на негово място. Да бъде през правила и затова променихме устава. 3 мандата и след това идват нови млади хора. Ето ви втора група. Силни врагове, които се засегнаха от това и до ден днешен няма да не са ми го простили. След това една битка с бизнес интересите в партията. Защото си има хора в партията, които са там, за да им върви личния бизнес. Да използват позициите си в партията за политически договорки, но така, че да си облагодетелстват личните кариери и личния бизнес. Трета група проблеми. И е така през годините с тази промяна, която исках БСП да бъде чиста, необременена, независима от такива задкулисия, си докарах това, което се случи. Това се случи.
Казвате покупка и превземане на партията. От кого? За колко пари е купена?
Ще се позова на опита, който имах през тия години, защото знам кой оказваше натиска тогава. И вероятно сега е успял при моите досегашни заместници и сегашно ръководство. През годините това се случваше през Борисов и негово лоби в партията, през ДПС и тяхно лоби, тогава Пеевски не беше председател, и тяхно лоби. Напоследък президента се включи със свое лоби вътре в партията за влияние. Бизнес интереси, разбира се, на различни групи и хора, които искат партията да служи за обслужване на тези интереси. И Така, тези групички, всеки със своето влияние, доведе до това.
Може ли да разкажете повече за тези лобита, за лобито на Борисов да започне начало в партията? Кое е?
В смисъл? И поименно ли?
Да.
Не, с имена няма да говоря.
С какво е свързано?
Според мен, ако погледнем макро, така да го кажа политически, ние бяхме единствената партия, която не беше прегърната и унищожена от Борисов. Спомните ли си годините, първите ми години като председател, когато ние бяхме само ГЕРБ и БСП? Двете противопоставящи се сериозни партии. И ние бяхме тогава тежка опозиция, зверска опозиция, крайна опозиция. Менталитета на Борисов е да приобщава, да прибира и да унищожава. Сега мога да изреда сигурно поне 10 партии, които минаха през тази съдба. И тогава още той започна с Моркова. Предложи ми да бъда председател на парламента и това не е тайна, не е скрит разговор. Той беше обявен пред обществото. И когато не се съгласихме на този съюз, започна вече с кампания. Той според мен голямата му цел е била да няма големи партии опоненти, силни партии опоненти, да ги прикотка, да им плати нещичко на този обществена поръчка, на ония пост и така нататък, за да бъде той, нали, единствения. Според мен това е причината. По отношение на ДПС е не толкова в този смисъл, в който виждам на Борисов причината, колкото за влияние, за локални влияния, за регионални влияния, за сделки тук, там, за лобистки закони и гласуване. Сега съвсем наскоро ми се случи, преди да си тръгна, един закон, сигурно си спомняте големия спор, дали да се обжалва на две инстанции, да се обжалват обществените поръчки и спора между зелените и, да го кажем, и строителния бранш, най-елементарно. Еми тогава 10 пъти идваха от ДПС да ни кажат как да гласувам. И аз 10 пъти им казах да си гледат работата. Давам го само като пресен спомен ми е този пример. Защото им казах, че ние сме партия и си взимаме решенията как да гласуваме. Не може никой да ми оказва натиск за това. Така че всеки по своя линия. Сега, президента Радев също си има своето влияние и група за натиск в БСП. Той пък използваше други лостове по време на служебните кабинети. Назначаваше така наречената вътрешна опозиция на министерски постове, по агенции. Уволни доста социалисти. Знаете, че по служебните му кабинети 14 000 души бяха уволнени. Официална статистика, изнесена от Министерски съвет. Той пък използва други приеми. Но всичко това, като се събере на едно място и ситуацията става доста сложна.
Какво?
И, да. Естествено, резултата се влуши. Смятам, че резултата ни беше намаляван през тези последните избори и умишлено. Не мисля, че това беше естествен спад в БСП. След като не можаха да ме отстранят, знаете, на конгреса, на хлувания и така нататък, решиха да го направят през сваляне на резултата. И мисля, че там имаше големи манипулации. Разбира се, аз си поех отговорността, така се прави. Каквато и да е причината, аз казах, добре, аз поемам отговорността и си тръгвам.
Тоест, смятате, че систематично са намалявани резултати на БСП, за да може да се покаже, че
аз не мога да бъда добър лидер. Точно така. Смятам.
А това може ли по някакъв начин да се докаже? Или това са ваши предположения някакви?
Ами стъпвам на няколко публични изказвания. Например, това на ППДБ. Добре, че направихме алабала при президента с машините.
Това е вадене малко от контекста на това алабала с машините, защото пък съсипването на машинния вод доведе до тези фалшификации, които виждаме в момента.
Така е, фалшификации най-много се правят през хартиени бюлетини, но и проблема с машините, с липсата на доверие в този вод доведе до това.
То беше политика на нарушение на доверието на машини към машините.
Ами вижте, последния министър, сегашния министър Росен Карадимов, който също каза, че не може да си представи дори, че националният суверенитет е поверен на частни фирми и че държавата не владее кодовете, ключ. Тоест съмнението го има.
Частните фирми не са мръсна дума, а Росен Карадимов, тук сме го питали за неговите връзки с Пеевски.
Така е. Това не го отричам. Но независимо кой и по какъв начин създаде недоверието в машините сега и Кирил Петков имаше, принос, знаете, он взе разговор с Свиленски. Недоверие в машините, злоупотреби в хартиените бюлетини. Тоест проблема е комплексен. Но да се върна на това, което смятам, че ВСП през годините беше вътрешната опозиция, отглеждана от тези външни опоненти. При всички кампании работеше срещу БСП, седейки вътре в БСП, бидейки членове на БСП, с публични изказвания, с цепене на хора от организациите и така нататък. Затова казвам, че това беше процес на системно разсипване на резултата, за да се търси. И то се вижда сега във времето какво става. Добре, подадох оставка, изключиха ми. И какво от това? Рязко дръпна ли левицата? Не дръпна. Седнаха ли на преговори с мафията и с задкулисието? Седнаха. Не искат ли да подписват кордона Купевски? Не искат. Ми виж, видите до дни какво ще се случи. Това е превзета вече партия и тя ще служи на тези интереси, срещу които се борят години наред.
Какво ще се случи до дни?
Според мен ще се съгласят или на подкрепа на ГЕРБ, или на коалиция с ГЕРБ. Няма да подпишат кордона Купевски. Чувам, че договарят министерски кресла вече за БСП. Не се поставя оня големия въпрос от 20-та година. Мутри вън, промяна на системата, на промяна сериозно в съдебната система. Това замина като проблем. Замете се, приключи. За съжаление.
Какво беше, понеже говорите за систематично, според вас, евентуално намаляване на гласовете на БСП в годините, какво беше купено през тази сделка за Пловдивския панаир и дупката във Варна? Сделка между Георги Гергов и правителството на ГЕРБ на практика.
И това е част от битката голямата с така нареченото бизнес криво в БСП, което води. Знаете, че изключихме Гергов от партията. Това ми създаде огромни проблеми. Гергов не е за подценяване. Той е силен човек. Но му прави чест, че той поне публично си заявяваше позицията. За разлика от всички, които изглежда зад кулисно и зад гърба ми си играли тези игри. Гергов от самото начало и публично е казвал, още тогава, 2017-18, трябва да сключим сделка с Борисов и да направим правителство заедно с Борисов. Това беше цената и на дупката, и на Пловдивския панаир. Нали, Бойко си захранва бизнес кривото и каза, отвътре ще упражнявате натиск да се случи това и това. Така че за мен това е обяснението, но пак казвам, поне му прави чест на Гергов, че го казваше публично.
А в онзи конкретен момент, защо се случи това нещо?
Кое?
Тази сделка с тези 40 милиона, които бяха дадени за дупката.
Няма представа конкретно какво е било, но отношенията Гергов-Борисов са трайно приятелски през годините. Така че дали в конкретния момент нещо се е случило, просто не мога да знам. Не знам.
Другото крило, ДПС, то през какво минава, казахте, обществените поръчки. Така
да, бизнес интереси.
Тоест, то пак е свързано с
бизнес. Естествено, всичко е пари интереси. За съжаление. Парите победиха морала.
И разстигаме до Румен Радев. Вие как се запознахте с Румен Радев? Не сте разказвали тази история като че ли?
Разказвала съм. И тя е много, много идеалистична. Търсехме кандидат за президент. По това време аз бях току-що избран председател. Бяхме в много затруднено положение. И май бяхме стигнали до ситуация, знаете, когато няма подходящ кандидат, да се кандидатира председателя. Има така практика в БСП, да го кажем. И един от моите служители един ден дойде и каза, искаше да погледнеш едно CV. Нали, много хора бяха ангажирани в този процес, да говорим с хора, да търсим. И ми остави CV-то на Радев. Естествено, аз го пренебрегнах. Нали, разговора с този служител. Но след 1-2 дни ми попадна в погледа на бюрото и го прочетох и ми хареса много. CV-то му е перфектно. И реших да му се обадя. Звъннах, представих се, казах коя съм и се разказвала съм тази случка, тя е много, сега ми е вече и доста весела. Казах, искате ли да станете президент на републиката? И си говорихме среща. И така се видяхме за пръв път. Не го познавах преди, говорихме. Той поиска време, защото по това време не можеше, тъй като беше длъжността му не предполагаше политическа кариера. Беше забранено.
Беше тогава командваш военновъздушни сили.
И поиска време и не знам след колко, може би седмица-две отговори, че е окей. И така започна кампанията.
Румен Петков и Георги Първанов също лансираха тази кандидатура.
По-късно.
Дали не беше преди вас или успоредно с вас?
Не, като видяха, че ще тръгнат нещата и се включиха. На Национален съвет представих Радев. Националният съвет го посрещна много отрицателно, много критично. Той леко се поразсърди, едва ли не беше готов да си тръгне, задържа го и така. Започна кампанията. Румен Радев нямаше никаква представа от политика. Той може да е добър военен, добър стратег, разбира си неговите неща, но нямаше никаква представа от политика. Аз му пишех изказванията, той ги учеше на Исус, обикаляхме страната и така нататък. И така започнаха нещата.
Каква е ролята на руските служби в налагането и на Румен Радев като кандидат за президент?
Чувала съм ги тези теории. Поне при мен такова нещо не се е случило. Ако е имало нещо такова, което аз не знам, не допускам, струм и се преувеличено това. Но ако е имало такова нещо, е станало по заобиколен начин. Хитро, умно. Но ето аз ви казвам...
Човекът, който ви е подпъхнал CV-то?
Административен служител на Позитано, Александър Нейчев. Но знае ли човек? Но ето аз ви казвам от моя гледна точка как се случиха нещата.
Защото и тогава беше коментирано ролята на генерал Решетников. Mm-hmm. Вие също сте казвали, че сте имали среща. Самия той в интервю за Георги Коритаров каза, и той на лично това интервю, че Румен Радев ще бъде инструмент на България да излезе от НАТО и от Европейския съюз. Как ви звучи към днешна дата това? Това са думи от 2016 година.
На Решетников е?
Да.
Преувеличено ми звучи. Според мен няма да... Радев няма да направи такова нещо. Да излизане от Европейски съюз и НАТО. Абсурд.
Той казва инструмент. Тоест, аз по него тълкувам, че не, може и да не е той човека, който да ни взе, но да създаде условия това да се случи.
Не, не вярвам. Не мисля. Европейския път на България е категоричен. Мнозинството български граждани не биха допуснали излизане от Европейския съюз. Въпреки, че Европейския съюз има нужда от промяна, има нужда от реформа и там досегашния елит направи някои грешки, които трябва да се коригират, но според мен Европейския път на България е категоричен.
Виждате ли през президентството отворена врата за руско влияние в България?
Не. Замислях се аз, понеже винаги тръса конкретиката. Не е усещането, не е вношението, нещо конкретно, което за това се замислям, но не.
Вие, когато обсъждахте дали иска да стане президент Радев, тези му позиции, обсъждахте ли ги и той какво ви е заявявал? Въобще, геостратегически той как е ориентиран?
Не, такива неща тогава не сме обсъждали. Но по принцип ми се струва, че президента Радев много се промени вследствие на властта. Знаете ли какъв ни беше първия разговор? Може да ви прозвучи наивно, дори от моя страна, това, което съм казал и каквото сме си говорили, но той ме попита на първия ни разговор: добре, ако се съглася, какво очаквате от мен? Да свърша. Много коректен въпрос. Впечатли ме. Защото обикновено човек се хвърля в постове, без да си дава сметка какво трябва да прави. И аз тогава му казах: единствено, което очакваме, да работите за България. И той каза: аз това цял живот съм го правил и ще го правя. Също коректен, нали, хубав отговор. Идеалистично. В годините какво наблюдавам по повод геополитическата ориентация? Двойствени позиции. Сега много са ме критикували, че едва ли не съм влязъл в конфликт с президента, че съм против него и така нататък. Нищо лично, нямаме лични битки, но имаме принципни въпроси. Да речем по отношение на войната. Когато е на външни срещи, той категорично заема проевропейска, пронатовска, проястребска позиция на тези международни срещи. Когато дойде в България, казва обратното. Примерно Крим е руски. Тоест, ако се вижда в външната позиция, когато е с големите, с важните хора в света, той гледа да се хареса там. Когато е в България, гледа да се хареса на българските избиратели. на така, патриотарските чувства и така нататък. На мен това не ми харесва. Или имаш една позиция, или я нямаш. Така че смятам, че той през годините, поради осложнената геополитическа обстановка, вследствие на война и на други процеси, започна да лавира. Започна да има две лица, две позиции по един и същи въпрос, според аудиторията, която го слуша. Това аз в политиката не го харесвам.
А това патриотарско ли е да се заявява в България, че е проруски? С какво е свързано? Що да е?
Не, той не казва, че е проруски.
Смисъл, Крим е руски. Това дадохте за пример.
Просто тогава това беше в една кампания, ако си спомняте, предизборна, за негов мандат. Според мен искаше да се хареса на по-голяма част от електората. Тоест това е пиарски ход, за да привлече гласове. Така го оценявам.
А какво се счупи между вас?
Ами това разминаване в промяната му в годините, която наблюдавам, никога няма да разбера защо тръгваш срещу партията, която два пъти те издигала, два пъти те подкрепяла, избирала за президент. Аз като председател трябваше да си пазя партията, да пазя членовете, да пазя социалистите, да пазя авторитета на БСП. А моето впечатление, че той тръгна срещу БСП.
Да.
Създавайки нови партии. Спомням се един много, много емоционален, много, много тягостен момент в парламент. Когато бяха протестите, 20-та. Когато той каза мутри вън, издигна юмрука, ние първи застанахме до него. Вече толкова години бяхме водили битки с този модел, ала Борисов, Пенски. И бяхме щастливи, че нещо най-накрая ще стане от нашите усилия, като партия. И той е единствената парламентарна, вътре в парламента партия. Той влезе в парламента, държа една реч, в която каза, тук всички сте статукво, включително и БСП, които в това време бяхме така зверска опозиция. И Бойко така ни биеше по всички говорители, медии, провокации, биеше в такъв смисъл. И той ни сложи в общото. Вие тук сте статукво, отвън е истината, отвън е промяната. Там вече бяха ПП. Тогава парламентарната група в почти, да не кажа 100%, скочиха като ожилени. Искаха да изляза на трибуната. Да кажа, господин президент, чувате ли какво говорите? Та ние сме с вас, та ние сме против този модел, защо ни прилепвате за тях? Така нататък. Беше много. Ето вам ги спрях. Тогава аз ги спрях. Иначе щеше да стане голяма беля. В смисъл, публично щеше да стане разправия с президент. И аз казах, не, спокойно, кротко ще уточним какво има предвид той. После се видя какво има предвид. Президент иска да има свои проекти. Той да е единствената алтернатива на този модел. Да няма други силни алтернативи. И тръгна в тая посока на разбиване. След това аз вече споменах това назначаване в служебните кабинети на така наречената вътрешна опозиция. Захранването на тази вътрешна опозиция с бизнеси различни и така нататък. Е, това се счупи. Дадохме цялото си доверие на Румен Радев. Вярвахме, че той е човека, който ще промени модела, ще промени системата. Той тръгна срещу партията и срещу хората, които го направиха това, което е. След това тия заигравания в годините. Не знам, аз може би съм по-ръпот. Може пък да е мой проблем това, че съм твърде принципна и твърдолинейна. Може би пък трябва малко. Не знам. Но аз съм го виждала в годините да договорка с Борисов срещу едни, после с другите срещу Борисов. Според ситуацията. Тоест не държиш една линия на антимафия, антикорупция, правова държава, подредена държава. А ситуационно се групираш с някого, за да е добре. За да е добре за теб. Ето, например, той създаде ПП, нали? Това нямаме съмнение. И двете. Той ги лансира, той създаде, продължаваме промяната. И стреля ги в политиката. Направихме правителство. Скараха се пред очите ми за енергетиката. Той, Асен Василев, си го е казвал. Скарахме се за назначенията в енергетиката. Тоест, за интересите в енергетиката. И тръгна с Борисов и с ДПС и с Певски да сваля правителството на ПП, които той създаде. И свалиха правителството на Кирил Петков. което и ние участвахме. После пак се събра с ППДБ, за да сваля, за да бъде против Борисов. Сега е с други сили се събира срещу Пеевски. Тоест няма една твърда линия на принципност, на морална, на достоинство.
Кое е променливата във всичко, което говорите?
Интереса. И желанието, за власт. Просто според мен времето го промени. Хареса му властта, услади му се. Иска той да е алтернативата, да е коректива, да е единствения. Това е според мен.
Каква е целта му в момента, дългосрочната?
Аз мисля, че президента си желая и си мечтае за президентска република. За промяна в държавното устройство и за президентска република. Ако говорим за дългосрочна цел.
Това реалистично ли е?
Според мен не. Но виждате процесите на раздробяване на партийната система, на нови малки партии, раздробяване на парламента, тия удари по парламентаризма, невъзможността на политическите партии да съставят правителство, да отговорят на нуждите на хората. Това ерозира сегашния парламентарен модел на управление.
И променя геополитическата ориентация на България. Тя завива все повече на изток, което пък е в потвърждение и на думите на Решетников, които цитирах. Не е ли така?
Аз не мисля. Мисля, че има партии, които имат различна геополитическа посока. Това е безспорно. И е нормално, и е добре, че има такива. Но генерално няма да се промени линията на България. Поне аз така смятам. Спрямо Европейския съюз. По-скоро трябва да положим усилия, отстоявайки националния интерес на България, да променяме това, което се случва в Европа, но не да излизаме от Европейския съюз или някакви други генерални завои да се правят.
Да ви върна за малко пак на началото на Румен Радев. Кой финансира кампанията му? Това беше най-скъпата кампания тогава.
Мислите ли?
Да, защото съм правила репортажи.
Издигна го инициативен комитет, доста сериозен инициативен комитет. Събирахме дарения. Партията също финансира. Депутати тогава мисля...
Е, партията как е финансирала? Защото тя не може инициативен комитет да финансира субсидия.
Чрез нас като физически лица. В смисъл, депутати, национален съвет, членове, всеки даде като физическо лице дарение.
Питам ви, защото за мен тогава и продължава да е без отговор този въпрос. Аз обикалях и снимах пенсионери, които се водеше, че са дали по 400 лева и те не знаеха, че са направили тези дарения. Нямаше откъде да са ги направили. Тоест, очевидно, някакви пари бяха дошли от някъде и разпределени по 400 по 400, защото не трябва да се декларират. Така изглеждаше и остана без отговор този въпрос.
И чакайте да помисля, че не мога да си спомня. Това беше 2017-та?
2016-та.
2016-та, 8 години. Трябва да видим доклада на Сметната палата. Там сигурно, ако е имало някакви бележки за някакви съмнения или за нещо
нетопчно... Няма такива нетопчно. И прокуратурата нищо не направи. Заради това ви питам дали
прокуратурата,
дали дойдоха някакви големи пари, защото стана неясно това нещо.
Поне през... Аз поне не знам. Знаете, когато е с инициативен комитет, то се води отделно.
Не може през партийна субсидия.
Така че нямам такава информация. Но... Хубаво ще проверя, добре, че ми обръща внимание. Забравила съм какво е било. Още повече инициативният комитет, пак казвам, беше доста голям. Може би над 150 човека и то сериозни хора.
Вие казахте, че той е започнал проби в партията през назначаване на постове на хора, представители на вътрешната опозиция, но там бяха назначени на практика едни от най-близките ви хора. Елена Йончева започна първо в президентството, Калоян Методиев започна в президентството. Тоест, хората, които влязоха там, бяха реално от БСП. Това не беше ли добре?
Не сте ме разбрали правилно. Нито Елена, нито Калоян са били министри, шефове на агенции, на държавни горски стопанства.
Вие имате предвид такива длъжности.
Служебния кабинет, който изпълнява изпълнителната власт и откъдето има възможност да се правят разни неща с пари. Това имам предвид, че по този начин се торпилираше средата в партията, нали, отношенията в партията. А иначе Елена и Калоян са били част от администрацията, например.
Да.
Това е вече съвсем различно. Аз говоря за изпълнителната власт и за един доста по-късен период, когато вече Радев имаше служебни кабинети.
Какво мислите и как ви изглеждат в момента отношенията между Пеевски и Румен Радев? И двамата така доста агресивно говорят един срещу друг. За поза ли говорим или за реален конфликт?
Имало периоди, в които си мислех, че това е умишлено позициониране един срещу друг, за да се помпат като алтернативи. Сега ми изглежда вече напоследък по-истинско, че наистина има сблъсък между тях. Но разбира се, в политиката никога не е изключено и да е поза, за да двата лагера да се позиционират като алтернатива един на друг.
Има ли кеш в президентството?
Ами аз не знам, така твърди Пеевски, но щом го твърди, да вземе най-накрая да го покаже.
Добре, и как ви изглежда този конфликт, като от една страна... Да, имаме, те си разменят някакви реплики. От друга страна, хората, за които включително и Татяна Дончева говори, че са хората на Делян Пеевски в БСП, пък са близки с президента. Нали, това може ли да ми го обясните? Малко сложно може би звучи, ама са смесени.
Така е и не мога да ви го обясня, освен като безпринципност. Вие виждате какво се случва напоследък в българската политика. Няма никакви принципи, никакъв морал, всеки си гледа интереса, всеки си дърпа за неговата страна и не можеш вече да разбереш кой е и защо е. Ужасно е, за съжаление. Няма поне някакви елементарни репери. Ляво, дясно, консервативно, либерално, всичко е бизнес интереси и зад кулисия.
Тоест имаме Румен Радев и Пески, които спорят, но в БСП хора на Пески, които пък са близки на Румен Радев.
Да, или да речем... хора в БСП, които са работили и подписали доклада парламентарния, че Боташ е най-корупционната сделка на последните години, договор с Боташ, по който плащаме 1 милион всеки ден без да имаме нищо като държава. Това е подписано от президента, от служебния кабинет на президента Радев. И същите тия хора, физически същите, казват, ние ще спираме вече войната с президента и ще сме си приятелчета. И подписват доклад срещу него и го внасят в прокуратурата. Борислав Гуцанов, например. И как да го обясниш това? Днеска един му дърпа, конец, а утре друг и играе според свирката. Защото са зависими.
От какво?
Ими от нещо, с което са ги хванали. Кой има ВЕЦ, ще му го спрат. Кой има обществена поръчка за строителство, ще му я спрат. Кой има офшорни,
Добре се сещам офшорни за вец, като кажете, и не знам защо се сещам за Кирил Добрев.
Еми, сигурно има защо. Има вецове човека. Имам куп писма, в които хора ми пишат, направете нещо, защото заради тези неговите неща нямаме вода цяло лято. И за такива неща става дума. И вие разсъждавате, принципно търсите някаква нишка да се хванете, и аз съм така. И не може. Интереси.
Човек на Пеевски или е Кирил Добрев в БСП?
Мисля, че да.
Защо?
Защото през годините съм виждала, чувала неща, които говорят за влияние на Пеевски върху него.
Какви са връзките?
Няма да влизам в подробности.
Той ли е единственият?
Не.
А кои са другите хора, през които...
Същия отговор ще получите. То времето ще ги покаже. Вече ги виждам на масата за преговори стоят. Може да ги видим министри след това. Или шефове на агенции тук-там. Времето е най-добрият приятел на политик, особено ако политика е принципен и последовател. Времето показва всичко.
А Николай Копринков кой е? Съветника на президента, за когото всички говорят, но той не говори.
Аз не го познавам добре. Познавам го само от първата кампания на Радев. Когато беше в екипа, обикаляхме и срещи, но там нататък нямам комуникация с този човек.
Той ли е сивия кардинал в президентството?
Така казват. Аз имам само една случка, мисля. Еднъж исках една среща. Нямам много срещи в президентството за тия години. Може би една-две. Освен тези на консултативните съвети. И тогава президента поиска да... Влязох вътре и Копринков беше там. И аз казах, този човек какво прави тук? И тогава президента каза ми, с него се едно говори с мен. И аз казах, аз няма да говоря, докато този тук. Да излиза и тогава. Та това ми е единствената среща с този човек. Иначе не го познавам. Не мога да ви кажа нищо.
А Елена Йончева, интересно движение забелязахме при нея. Тя ви беше най-близкият човек в един момент. Поне така работехте заедно, нека така да кажем, и имахте общи каузи. След което стана евродепутат, отношенията ви рязко се влушиха публично и сега е депутат от ДПС.
Еми, то вие дадохте отговора.
Е, какъв е отговор?
Да. Стана много искрено и лично нещо разговор. Но, така, да, с Елена започнахме ние много, много сериозни неща да вършим. Помните ли филма за оградата, който тя направи? За злоупотреби.
За културската граница тя да. Беше направила за това, че
много
е злоупотреби.
Да, много. И финансово групата събра, помогна и за клипа, и за филма. Други битки водихме за строителство на магистралите. Ходехме да се мъчим, да взимаме ядки, да доказваме, че асфалта не е 10 см, а е 3. Колко се краде. Тоест бяхме в началото в абсолютен синхрон по отношение на борбата с паралелната държава. Какво стана после? Тя стана евродепутат. Мисля, че там средата я промени. Не знам дали е влияние на Сергей, на нещо друго. Изведнъж без никаква причина промени позициите си. Много странно, преди всеки избори, тя излизаше и публично казваше, Нинова се разбрала с Борисов, сега ще видите, те ще направят коалиция. Абсурдни неща. После се виждаше, че няма да направим коалиция, но с това говорене, нали, вредеше и пречеше. Нинова се разбрала с Доган. Е, кой се разбра с Доган, Белена? На кого си сега евродепутат? Защо сега никой не питайте я? Защо ги говореше тези лъжи и тези глупости тогава? Срещу Нинова се оказа, че ти си тази подводница на този и на този. Е, това се случи, разбирате. Понякога през въпросите, които ми се задават, оставам с усещането с някакъв упрек. Ама ти се скара с този, ти се скара с онзи. Нали, търса причината и в себе си, разбира се. Аз не съм безгрешна. Но аз стоя, поне политически, стоя на една позиция. Докато тези хора се въртат като ветропоказател, на където го изгрее слънцето, на там се въртат. Където е силният, там е днес, с Бойко, утре с Доган, с Пеевски, с Радев, после обратно с БСП. Нали? И аз си стоя принципно. Това в политиката трябва да стане. Морал, достоинство, принцип, като си казал нещо на хората, които сте избрали, няма да ги лъжиш. Ще го направиш. Такава е ситуацията. Как да ви отговоря защо Елена се е променила? Нещо е станало. Но фактите говорят сами по себе си. Значи, можеш да водиш заедно едни битки, може всички да сме около теб, да ти помагаме, да те напътстваме, да всичко да дадем за твоята битка и след това ти да се завъртиш и да отидеш депутат на Певски. И успех!
Казвате под влияние на Сергей Станишев. Какво влияние може да й окаже той, че да и защо да я настройва срещу вас?
Те бяха заедно в Европейския
парламент. Така да е така, ама той защо да настройва нея срещу вас?
Е, защото нашите конфликти с Сергей се знаят. Той не беше избран на последния конгрес за член на Националния съвет и това не можа да го преживее.
А той...
Даже сега, доколкото го чух, искаше да бъде в листите, искаше да бъде евродепутат отново или депутат в българския парламент и така нататък, но новото ръководство на партията не го включи. Тоест, той си има една трайна, вероятно, трайна обида към това, което му се случи в БСП.
А защо?
Въпреки, че да. Аз го предложих за втори мандат председател на ПЕС. Не знам дали знаете правилата. За да станеш председател на ПЕС, трябва партията майка, на която си член, европейска партия, да ти издигне кандидатурата. И аз го предложих на конгреса за втория мандат. Не беше еднозначно вътре настроението, но стана. Нали, издигнахме го, стана пак за втори мандат и така нататък. Въпреки това отношенията ни не са се подобрили.
А защо?
Не знам, питайте го, не знам. От мен нищо лошо не е видял.
След като кариерно, както казвате вие, нещата са му вървяли, каква е причината да е срещу вас?
Не знам.
Вас? А той зависим ли от Пеевски и семейството му?
Нямам представа. Около случая с КТБ се завъртяха там някаква информация за зависимост, но така май увисна. Сега си спомням, помните ли Иван Гешев направи на една пресконференция изказване, че политици са взимали от КТБ чували с пари. Ако точно цитата горе-долу е такъв. Това страшно ме впечатли. И понеже бях чула, че и хора от БСП имат отношение към този въпрос с взимането на пари, му зададох писмено, той беше тогава прокурор по делото, след това и като главен му зададох въпроса. Същия, писмено, официално. Като си казала, кажи бе, дай списъка на политиците, които са взимали пари от КТБ. Не ми е отговори, разбира се. И до ден днешен тия политици не са осветлени. Същия въпрос, мисля, му зададох от трибуната на парламента, когато променихме закона и на 3 или на 6 месеца главният прокурор можеше да идва в парламента, да прави отчети и така нататък. И когато дойде, му зададох същия въпрос. Кажи, кои са тия политици? И до ден днешен няма отговор. И още ми е любопитно, кои са тия политици. Тогава се обърнах към другите парламентарни партии по това време, които бяхме вътре в парламента. Дайте заедно да подпишем такова писмо до прокуратурата, ако ви стиска. Ето, сложете си и вие подписа, всички да питаме Гешев, да осветли политиците. Ми не си спомням добре, ама и никой не го подписа. Такова писмо. И така и не се разбра.
Защо според вас Делян Пеевски е толкова силен?
И защото му създадох условия, дадоха му възможности. Както се казва, не е луд, който яде баницата, който му я дава.
Как е възможно това? Кой му е създал условия?
Борисов и Доган. Доган, който го създаде, отгледа, направи го феномен и така нататък. И Борисов, който управляваше последните 15 години и му позволяваше да влиза така тежко в икономика, в структури, в агенции, в държавни органи, да си назначава хора. Това е.
Отстрани изглежда невероятно един човек да може и така просто да мести пешки за цяла държава. Как е възможно? Вие сте били част от властта също и то са децата съвсем скоро.
Да, и не. Това означава, че институциите са слаби и са завладяни от други процеси, не от официалните. В някакво друго интервю ме питаха, кое ти е така най-тежкото усещане от политиката. Най-тежкото ми е, че нещата вървят в два плана в политиката. Единия е официалния, публичния, тия театри, дето се разиграват, както и сега, ще бъдат преговори, няма да бъдат преговори. Това е за пред хората. И втория, скрития, който е истински, където се решават нещата. Това, което в крайна сметка се получи в държавата, е, че този втория план си върши работа, първия е безсилен. Институциите обезсилени. Тия там 10 души се събират някъде, с кришом решават си, какво е, налагат си. И слабата реакция на хората. За мен е много болезнено.
Как той държи зависимост?
Хора, ядосайте се, станете, бъдете свободни, не се страхувайте. Нали? Той е страх, който е сковал хората. Тия зависимости. Къде от бедност, къде защото ще му го изгонят от работа, къде защото ще му затворят магазинчето. Нали, разбирам ги, ама до някъде. Защото всичко си има предел. Нали? И когато такива много хора се организираме и се ядосаме, може пък нещо да се промени.
Какви са флашките, които държи Пеевски?
А, нямам представа.
Защото много ваши колеги, включително и тук в това студио, са говорили за това, че той държи хората през компромати.
Ами сигурно. Не знам. Не знам.
Имаше ли опити за влияние върху вас, докато вие бяхте министър на икономиката? Защото тогава се случваха доста сериозни сделки. Имаше сериозни икономически интереси.
Не. Не е имало никакви опити за влияние. Не, не. Ако за Пеевски говорите,
да.
Или за Борисов, или... Не, те ме познават. След 8 години борба с тях, те знаят къде могат и къде не могат. И къде има смисъл и къде няма смисъл. Знаят и какъв ще е отговор, защо да се хъбат.
Преди време Асен Василев каза, че цитира някакъв разговор, в който каза, че на Борисов мечтата му била да бъде президент, а на Певски премиер. Виждате ли такъв вариант?
О, ужас! Ако това стане, не го виждам. Не. Това вече съвсем ще ни е край.
А вие този политически проект, който си го мислите, като как го мислите?
Като различен. Вчера след едно мое участие, нали, много хора ми се обадиха и постоянно говориха ново, ще правиш, идваме с теб, сме и така ново. На мен ми се ще освен да е ново, да е различно. Защото нови партии, виждате как се създават. Моето усещане е, че повечето от тях са такива изкуствено създадени. Буркан партии. В буркан партии. Нали? Та ми се иска не просто да е едно от многото малки, нови, заради самата партия и заради самото участие в политиката. Толкова мерзо се нагледах на толкова задкулисие, че ми се иска акцента на тая партия да е различното. Да е някаква чистота, морал, принципи, компромиси допустими, но не с съвести на хора, не с изнудване на хора, не с това, което в момента се нарича уж компромис в името на България, е всъщност компромис за 5-6 души, както казах, да си оправят живота и съдбите. Та искам да е нещо различно, да е истинско, да е принципно, ляво-център да е.
На фон на лявото обединение, нова лява партия.
Не само лява, трябва да е по-широко. Ляво, център. Има много негласуващи хора, 70% негласуващи хора, които търсят нещо, което им импонира. Според мен, най-вече, дори не като секторни политики го търсят, а най-вече като почтеност, защото много лъжи, много... Една партия с една сериозна икономическа програма. Знаете, ние сме в политическа криза, но голямото зло, което се задава, е икономическия удар, който ще преживеем. И никой не обръща внимание на това. А то ще ни връхлети с така страшна сила. Защото всичките крака на икономиката, както аз ги наричам, са сгънати в момента. Износ, инвестиции, промишлено производство. Всичко това е клекнало. Единствено се крепим на потребление в момента, но и то ще падне. Сега като замръзат заплати, като вдигнат данъци, както се канат през бюджета и така нататък. В тази тема съм много взряна, защото не разбирам от всичко в живота, но от икономика разбирам. И съм правила икономика, и съм управлявала предприятия, и като министър, нали, беше успешен този период, като първо място в Европа по индустриално производство. Да знаете, бия насякъде алармата, където се поява публично. И икономиката. Внимавайте, правете икономическа програма. Заздравяваме икономиката. Дайте на средната класа въздух да се развива, да прави бизнес и така нататък. Но, добре, спирам.
Какви ще са позициите ви по големите теми, еврото? На партията имам предвид, която на проекта, който ще започнете.
Нека да го започнем.
Шенген, Русия.
Ще си представя програма, всичко. Да, ще има време, спокойно.
То трябва да сте наясно. Вашата позиция, каква е за еврото?
Но не.
А вие
да
за...
Да се формираме, ще застанем с екип, с хора, които... Един ще говори за финанси, един за енергетика, един за економика. Има време, спокойно.
А вашата позиция каква е за това? За еврото и за Шенген?
О, Шенген... Отдавна трябваше да сме в Шенген. Това, което се случва, е несправедливо спрямо България. Това е двоен аршин спрямо България. Това е най-сериозният удар по икономиката ни в последните години. Че ни лишиха от сухопътен Шенген. Над милиард губим на година, бизнеса губи. Пътуващите хора губят и така нататък. Така че всички усилия и абсолютно заслужено признание и приемане на България в Шенген трябва да се случи.
А еврото трябва ли да го приемем?
Еврото трябва да го приемем, обаче когато е готова икономиката. Ако сега се допусне този тежък удар по икономиката, който идва от Европа, между другото той не е национален. Германия вече е в рецесия, затварят заводи, в България затварят заводи. Това ще ни забави. И това също алармирам и предупреждавам. Вземете икономически мерки, иначе ще ни забавят влизането в еврозоната. Това, което се очаква да стане. Всички са фиксирани в тия 3% дефицит. Добре. Да ги постигнем тия 3% дефицит. Това обаче на хартия означава ли, че имаме реално работеща икономика? Реална свобода на на бизнес субектите, на средната класа да се развива, да твори, да създава брутен вътрешен продукт. Защото едно е на книга, ще го отчетем добре и ще ни приемат. А реалният сектор, реалната економика, производството, свободата на хората да правят економика, това е по-важното, това е съдържанието. Другото е хартията.
И последен въпрос, ако има избори сега, не успеят да съставят правителство, вие ще се целите ли в това да участвате в следващите избори, които ще са?
Не искам да гадая какво ще се случи. Дали сега ще има правителство, дали ще има избори, ще изчакам. За всичко си има време. Търпението понякога е силно качество.
Добре. Благодаря ви за този разговор. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, YouTube Music. Следете и новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!